pieskaroties autotranskripcijai, pie ietaupīt savu laiku, kā arī ir iespēja uzreiz jau, piemēram, sievietes vakanču portālā veikt jau aktualizāciju savā CV un uzsākt arī aktīvus darba meklējumus. Tas nav jaunums bijis 2019. Gadā, to jau ir iespēja bijis izdarīt jau arī iepriekšējos gados, gan vienotajā pašvaldību pakalpojumu portālā Latvijā LV, gan arī Nodarbinātības valsts aģentūras sīviem vakanču portālā, taču šobrīd ir tā iespēja sīviem vakanču portālā, ka nav nepieciešams drošs elektroniskais paraksts, lai iesniegt šo iesniegumu, kad pietiek ar autentifikācijas līdzekļiem sīviem vakanču portālā. Izmantojot bankas autentifikāciju, vai arī šis elektroniskais paraksts vai e-paraksts mobile. Mēs ceram, ka sīviem vakanču portāls kļūs populārāks, jo, kā jau minēju, tur ir iespējas reiz arī jau veikt šos aktīvos darba meklējumus, gan arī pieteikties dažādiem nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātiem pakalpojumiem, ne tikai iesniegt šo iesniegumu statusam.